Om en måned, cirka, så kan Marbet og jeg fejre vores kobberbryllup. Yay! Så har vi været gift i 12,5 år, og det kan vi fejre lørdag, den sidste dag på sommeroase, med at pakke vores campingvogn sammen, og pakke bilen og køre hjem med nogle møghamrende trætte unger og vasketøj. Så det glæder vi os meget til. 12,5 år. Jeg elsker min kone. Og jeg bliver stadigvæk forelsket i hende. Hun er helt exceptionelt dejlig, faktisk. Men det er ikke det, der egentlig er hemmeligheden for, hvorfor jeg stadigvæk elsker hende, og hun elsker mig. For indimellem så er hun faktisk også exceptionelt irriterende. Det, som gør forskellen, det er pagtskærligheden. Den er vores grundlag. Grundlaget for vores ægteskab. Vi har lovet hinanden noget, som vi faktisk holder. Og når jeg siger pagtskærligheden, så de af jer, der har været til gudstjeneste her over de sidste par måneder, I hører et kodeord, så er der noget, der siger ding, og det er ordet pagt. For vi er jo i gang med en prædikenserie, der handler om pagten og riget. Riget, som handler om ansvar, og pagten, som handler om kærlighed og relation. Og pagtskærligheden skal jeg snakke lidt om, fordi hvad er kærlighed for noget? Når jeg siger pagtskærligheden, er det så sat over for, hvad for en kærlighed i stedet for? Vores kultur snakker om kærlighed. Igen og igen og igen. I ugeblade og tv-serier og så videre, snakker og hører vi meget om kærlighed. Og der er mange forskellige bud på, hvad det er for noget. Definitioner af kærligheden. Kærligheden er sådan en voldsom passion, der pludselig kan komme over en. Og man skal være glad, når det sker, for det sker ikke lige for enhver. Og man kan ikke bare sådan trylle det frem. Men når det kommer, så skal man give efter og lade det føre en afsted. Fordi kærligheden er det største og smukkeste af alt. Og hvem kan sige nej til kærligheden og sætte grænser for den? Og så ender det lige pludselig galt, fordi at man var i virkeligheden gift med en anden, da man fik den der følelse. Og så bliver det noget rod, og alle mulige bliver møghamrende kede af det, og familien går i stykker. Og hvad var det så lige for noget med den kærlighed der? Når Bibelen snakker om kærlighed, så er det mere end bare en følelse. Det er også en følelse, det skal vi se lidt senere om, når vi får et blik ind i Guds hjerte, som virkelig er passioneret. Men grundlæggende, så handler pagtskærligheden om, at man har lovet hinanden noget, og man holder det. At man er tro over for hinanden. Prøv lige at dele med hinanden, to og to, ganske kort. Hvad er kærlighed for noget? Hvad for nogle opfattelser af, hvad kærlighed er? Har du fået med dig hjemmefra, fra din kultur, fra kirken osv.? Hvad tænker du om det? Værsgo. Bare sådan et lille spørgsmål. Ja. Lidt mere afdæmpet samtale, end da det handlede om Sankt Hans, men det er også okay. Jeg skal fortælle jer en historie fra Bibelen, som står i Hoseas bog. Og det er en historie om pagtskærligheden. Hoseas, han var profet. Og han var profet omkring år 755-720 før Kristus, sådan cirka. Og på samme tid som også Esaias var profet. Og det er sådan lige et par hundrede år før, der hvor vi faktisk var nået til i prædikenserien. Kjeld prædikede over Nehemias bog, og Helga har prædikede over Esters bog. Og det foregik altså lidt senere, så vi springer lige 200 år tilbage i tiden i forhold til det. Og det er altså før, at Israel er blevet invaderet, og før de blev ført i eksil og så videre. Hoseas, han var profet i det, som var Nordriget. Israel var delt op i to riger. Nordriget, som Bibelen kalder Israel, og Sydriget, som bliver omtalt som Juda. Og Hoseas, han var altså i Nordriget Israel. Og det var det første, der faldt, da assyrerne kom og ødelagde og erobrede hele området og førte dem i eksil. Og det skete altså umiddelbart efter Hoseas' liv. Så han var profet på den sidste tid, som Nordriget havde, før det blev ødelagt. Og i Hoseas' levetid, der var der ikke mindre end 7 forskellige konger over riget. Og det siger noget om den politiske ustabilitet, der var i det her rige. Det var simpelthen et rige, der var klar til at falde fra hinanden. Og udover rent politisk, så var det også moralsk og åndeligt gået i forfald. Vi kan læse om det i Hoseas bog, og vi kan læse om det i kongebøgerne, hvor der også står noget om lige præcis den her tid. Vi hører, at der var en rigtig høj skilsmisseprocent. Der var meget lav kundskab om Gud. Der var druk og svir i weekenderne. Der var seksuelle udskejelser i natlivet på kryds og tværs. Det kan godt være lidt svært at forestille sig. Og så var der også, så ved vi også, at der var ovenikøbet var børneoffringer til Moloch. Det var sådan en slags meget sen abort, kan man sige. Ja. Men det er altså baggrunden for Hoseas' historie. Det var ind i den her kontekst, at historien den udspiller sig. Og det er en historie, som er en billedhistorie. Hoseas liv kom til at være et billede på Guds forhold til sit folk. Fordi Gud han sagde til Hoseas, du skal gifte dig med en horekvinde, står der, som er utro mod dig, og få horebørn med hende. Og så er parallellen tegnet op, og det bliver der også gjort noget ud af igennem hele bogen, at sammenligningen den, det kan godt være svært nogle gange at skelne, hvornår er det Hoseas historie, og hvornår er det Gud, der snakker om sit folk. Det flyder ligesom sammen. Jeg skal prøve at læse lidt imellem linjerne og fortælle historien, sådan som jeg gætter på, og som mange andre også gætter på, at det er sket. Folket, som var utro over for Gud. Gud har oprettet sin pagt med dem. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. I må ikke have andre guder end mig. Jeg vil sørge for jer. Jeg tager mig af jer. I skal ikke søge jeres anerkendelse alle mulige andre steder. I skal søge den hos mig, og jeg vil give jer den. Det var det, der var meningen. Men folket var ulydigt og begyndte at tilbe alle mulige andre guder, frugtbarhedsguder, og inde i alt det her seksuelle udskejelser og så videre i de her afgudsdyrkede kulter. Og Hoseas, han gør, som Gud han siger, og gifter sig med en kvinde, som hedder Gomer. Og de bliver gift med hinanden, opretter en pagt med hinanden, og så bliver Gomer gravid, og hun får en dreng. Og Gud siger til Hoseas, ham skal du kalde Israel. Og Israel, det er navnet på et sted i Israel. Et slette, et sted, hvor alt det okulte og alt afgudsdyrkelsen startede. Det er ligesom centrum for, hvor det begyndte at gå galt for Israel. Og der skete også nogle forfærdelige blodige massakre i Israel, som var meget uretfærdige. Og det er også det handler om. Gud han siger, jeg har set den der uretfærdighed, og det skal der gøres noget ved. Voldsomt nok, at ens barn skal opkaldes efter det. Så blev Gomer gravid igen, og fødte en pige, som skulle hedde, skal jeg se, om jeg kan huske det rigtigt, Lo Rahama. Ja. Og det er hebraisk, og det betyder forkastet eller ikke fundet barmhjertighed. For det skal gå sådan for mit folk, at de skal ikke finde barmhjertighed. Jeg sætter en stopper for det her. Det er nok nu. Gomer blev gravid igen, fødte en tredje barn, en dreng, som skulle hedde Lo Ami, tror jeg det var. Og det betyder ikke mit folk, for I skal ikke længere være mit folk. Og lige efter Gud han har sagt det, så siger han, men der kommer en dag, hvor ikke fundet barmhjertighed skal hedde, du har fundet barmhjertighed, og hvor ikke mit folk skal hedde, du er mit folk. Han kan næsten ikke holde til at udtale den her dom, uden også at sige, prøv at høre her, det er ikke det, jeg vil forsone mig med jer. Det er det, jeg længes efter. Og det står ikke direkte, men man skal ikke læse særlig meget ind i teksten for at gætte på, at de her børn måske i virkeligheden ikke helt var Hoseas' børn. Og Hoseas er far for dem. De vokser op i hans hus, og det går hverken værre eller bedre, end at Gomer hun til sidst forlader ham og tager ud og søger sin intimitet, sin tryghed, sin anerkendelse i en anden mand. Og ikke bare en anden mand, en anden mand efter det, og en anden mand efter det. Og Hoseas han står tilbage med de her børn, som måske ikke engang er hans. Og hvad vælger han at gøre? Han vælger at blive ved med at sørge for, at Gomer hun har det, hun har brug for. Der står ikke lige hvordan, men han sørger for hende. Det er hans penge, som bliver kanaliseret ud til de der mænd, hvor hun er hos. Og han sørger for, at hun får det tøj, hun har brug for, det mad, hun har brug for. Og hun går fra mand til mand til mand, indtil Hoseas han til sidst vælger at sige nej. Nu vil jeg stoppe med at forsørge hende, for at hun måske må omvende sig og komme tilbage til mig. Og det gør han så. Og så ender det med, at den mand, hun endte med at være ved, sætter hende til salg som slave. Og nogen vil måske tænke, der fik hun godt nok, som hun havde fortjent i en Gomer. Og der må Hoseas da sidde tilbage og sige, hvad sagde jeg, du skulle have blevet hos mig? Hvad var det for noget, du havde gang i? Men ved I, hvad Hoseas han gør? Han går ud, og så køber han hende. Køber hende fri. Løskøber hende. Og siger, kom hjem. Jeg har et værelse hjemme, og der skal du bo. Men Hoseas, han sætter også grænser for Gomer. Og han siger, du skal bo der, og du skal ikke være sammen med nogen anden mand. Og jeg vil heller ikke være sammen med dig som en ægte mand for en tid. Der er brug for at sætte nogle grænser for, at kærligheden den kan vokse frem igen. Og her slutter historien sådan på en lidt mærkelig måde i kapitel 3 inde i bogen, i Hoseas bog. Og så bliver det sådan nogle profetier og nogle mærkelige ting frem og tilbage. Det kan være lidt svært lige at finde ud af, hvad der sker. Men historien om Hoseas og Gomer, den stopper her. Og jeg har gået og tænkt på de sidste par uger, hvad er pointen med den her historie? Prøv lige en gang til. Del med sidemanden. Hvad i verden er pointen med den her historie? Hvis vi skal prøve at følge billedet af sammenligningen, så er Hoseas jo ligesom Gud, og Gomer er ligesom Israels folk. Og så er pointen for mig at se, at Guds pagtkærlighed, den er helt vild. Den er helt vild, inviterende, opsøgende, tilgivende. Og den er helt vild udfordrende, grænsesættende, markant. Vi får et blik ind i Guds passionerede hjerte, som er i oprør over den utroskab, som hans folk viser ham. Følelser, som må have vagt genklang i Hoseas' hjerte, da han skrev dem ned. Jeg skal lige prøve at læse kapitel 11. Jeg kommer op på skærmen her, så I kan følge med. Vi får et blik ind i Guds hjerte. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Jo mere der blev kaldt på dem, des mere vendte de sig bort. De offrede til balerne, tændte offerild for gudebillederne. Det var dog mig, der lærte Efraim at gå og tog dem op på armen. Men de vidste ikke, at jeg ville helbrede dem. Jeg holdt dem i menneskebånd, i kærlighedens tøjler. Jeg var som den, der løfter barnet op til kinden. Jeg bøjede mig ned og gav det mad. Han skal vende tilbage til Egypten. Assyrien skal være hans konge, fordi de nægtede at vende om. Sværet skal rase i hans byer, tilintetgøre hans orakelpræster og fortære dem på grund af deres rænker. Mit folk holder fast ved sit frafald. Den højeste påkalder de, men han rejser dem ikke. Skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg opgive dig, Israel? Skulle jeg prisgive dig som Adma? Skulle jeg gøre dig som Seboim? Mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt jer. Jeg bringer ikke rædsel. Herren skal de følge. Han brøler som en løve. Når han brøler, kommer sønderne skælvende fra vest. De kommer skælvende fra Egypten som fugle, fra Assyrien som duer. Da vil jeg lade dem bo i deres egne huse, siger Herren. En Gud, som i den grad er blevet krænket, ligesom Hoseas i den grad var blevet krænket, og som for kærlighedens skyld må lade konsekvensen ramme den elskede, for at han må omvende sig, for at hun må omvende sig. En Gud, som længes, som aldrig holder op med at tale om forsoning på trods af utroskab. Hvordan tænker du, at du passer ind i den her historie? Hvor er det lige, du kan se dig selv? Hvad taler til dig? Det oplagte svar er jo, at du er gomer. Lad os lige prøve at tænke lidt over det. Hvad er gomers problem egentlig? Hvad er gomers problem? Vi ser i hvert fald, at hun vælger at søge sin anerkendelse og sin tryghed hos andre mænd. Og en ny, og så en ny, og så en ny. Hvorfor? Hvorfor gør hun det? Hvad er det underliggende problem? Nu kender vi jo ikke gomer, men man kan jo prøve at gætte. Der er et eller andet, der gør, at gomer hun ikke kan tage imod den pagtskærlighed, som Hoseas viste hende. Der er noget, som gør, hun ikke kan tage imod. Vi kan prøve at spørge, hvad for et selvbillede, tror I gomer, hun havde? Hvordan så hun sig selv helt inderst inden? Hvem troede hun egentlig, hun var? Hvordan så hun på sig selv? Måske var hun skamfuld over sig selv. Måske havde hun følelser af mindre værd. Måske oplevede hun sig uværdig til at tage imod Guds kærlighed. Til at tage imod Hoseas kærlighed. Kan du genkende dig i det selvbillede måske? Jeg kan jo godt sådan forstå, sådan rent kognitivt, at jeg godt kan passe ind i den kategori, men jeg må bare indrømme, mens jeg har gået og tænkt på det, så er det bare ligesom om, at den rammer ikke helt lige ind i mit hjerte, der hvor jeg tror, min modstand mod Gud er, eller hvor jeg kan have svært ved at lade Gud elske mig. Jeg følte mig ikke rigtig ramt på den måde. Så jeg har gået lidt efter, hvad er det for et billede, jeg skal bruge for at kunne forstå det her. Forstå Guds historie med mig. Og i onsdags, der gav Gud mig det billede. Jeg stod op og var overraskende frisk der onsdag morgen. Det er overraskende, når jeg er det. Og det var jeg. Og jeg gik ind for at vække børnene og stille morgenmaden frem, mens Majbert, hun også lige kom til sig selv. Og startede med at vække Jens, vores yngste, på snart 3 år. Og han plejer faktisk at være rigtig frisk og vågne med det samme, og vil op og er glad og vil have morgenmad. Men han var ret, Han var svært væk den, lige den morgen. Men jeg var simpelthen en god far den morgen, det må jeg bare sige. Det var jeg. Jeg kløede ham på ryggen lige så stille og roligt. Og snakkede pænt til ham og spurgte, om han var klar til at komme ud og få noget morgenmad. Og han venter og drejede sig lidt. Og Jens han er inde i sådan en selvstændighedsfase, kan man sige. Og jeg ved godt, at der er nogle ting, jeg ikke skal gøre for ham længere, som jeg har gjort for ham meget, medmindre han beder mig om det. For eksempel at løfte ham op på puslebordet, hvis han skal skiftes. Nej, han er en stor dreng, han kan selv kravle op på puslebordet, og han kan også selv kravle ned igen. Og Gud nåede at trøste mig, hvis jeg våger at gøre noget andet, end at lade ham selv gøre det. Og derfor så, han sover ved en køjeseng, og derfor så vidste jeg også, at han skulle selv kravle ned. Og det sagde han så også til mig, før jeg nåede at vise ham, at jeg i hvert fald ikke samlede ham op. Så kravlede han hen og begyndte at kravle ned, og jeg gik ind for at vække de andre. Og så begyndte han at græde derindefra, og så gik jeg ind til ham. Så hang han sådan lidt på stigen, og havde slået sig eller et eller andet, og var ked af det. Så gik jeg hen, og så tog jeg ham op i mine arme, og tog ham med ud i køkkenet, og sad lidt med ham på en stol, og adede ham lidt, og skal jeg puste på det, og ja, det kunne lige der. Og så lige pludselig så... Du skulle ikke have taget mig ned fra sengen! Nå, undskyld. Og så blev han sur, og så gik han ned, og så gik han ind på værelset og skældte ud og var gal. Og så fik jeg stille morgenmad op, og vi kom ud og spise, og så efter morgenmaden... Ej, det skal også lige siges, han involverede faktisk mig på det i det, og det endte med, at hun kom ud for at sige til mig, at du ved godt det der med, at vi skal ikke sammen ned. Ja, så fandt jeg at forklare hende det også. Så spiste vi færdig, og Jens og mig var det sidste, der var ude i køkkenet. Og så siger han til mig, du skulle ikke have taget mig ned. Så kom den lige op igen, og kom i kontakt med den igen. Og jeg tænkte, hvad er det lige, hvad sker der her? Så prøvede jeg at sige, okay. Jeg har læst sådan en bog engang, der hedder Wild at Heart, som handler om, at vi mænd, vi har sådan et grundspørgsmål, der hedder, har jeg det, der skal til? Og derfor så øver mig i at give min dreng det rigtige svar med, for det er far, der skal svare på det spørgsmål. Og så begyndte jeg at sige, hvor god han var til alle mulige ting, og du er en stor dreng, og du er god. Og så kigger han bare op på mig, og det er ikke løgn det her, så siger han, du må ikke elske mig. Og så gik han. Pummelum. Jeg har ikke sagt, at jeg elskede ham eller noget, men han var godt klar over det, jeg havde gang i. Det er selvfølgelig meget godt. Men det kom bare til at tænke over. Næste gang, jeg satte mig ned med den her Hoseas-tekst, og tænkte jeg, der var noget der, som jeg måske godt kan genkende. Jeg vil selv, og jeg kan selv. Og nogle gange kan jeg godt have det sådan, at Gud, du må ikke komme for tæt på. Jeg kan selv, og jeg vil gerne vise dig, at jeg kan selv. Du skal ikke komme og hjælpe mig, medmindre jeg har bedt dig om det. Eller måske ligefrem råb til dig, at nu skal du hjælpe mig. Jeg kan selv. Jeg kan have svært ved at modtage Guds kærlighed, fordi at jeg er stolt i mit hjerte. Fordi jeg gerne vil bevise noget over for mig selv, over for Gud og alle mulige andre. Det kan være, at du kan genkende dig selv lidt mere i det billede. Jeg vil også nævne en tredje mulighed, og der er selvfølgelig flere, men det var de tre, jeg lige kunne komme i tanke om. Og den tredje mulighed, det er Hoseas. Prøv at forestille jer Hoseas' hjerte og følelser, efter at Gomer var kommet tilbage, og der var historien, den slutter. Hvis vi forestiller os, at den fortsatte, den her historie, og hun faktisk begyndte at elske ham. Og de kom derhen, hvor de skulle begynde at leve igen sammen, som mand og kone, sådan som det var meningen. Og vi ved, at Hoseas elsker hende. Men jeg kan godt forestille mig, at det kan have været svært for Hoseas at tage imod Gomers kærlighed. Fordi der er bare sår i fortiden. Der er bare oplevelser af at blive svigtet. Og at blive såret. Måske er der nogen af jer, der kan have det sådan med Guds kærlighed. I har mistet. I er blevet såret på et tidspunkt i jeres liv. Og det kan være svært at tage imod Guds kærlighed. Fordi det kan være svært at have tillid til den. Der var en, som delte en profetisk drøm med mig i den her uge. Og jeg vil bare lige nævne den, fordi jeg tror måske, at det kan være til en af jer. Vedkommende drømte at komme hjem til sin forældres hus, som de så havde bygget helt vildt stort. Og de havde bygget alle mulige nye spændende ting, og der var tivoli udenfor, og alle mulige mærkelige. I ved godt, drømme, de er sådan lidt mærkelige. Og så var der store, lækre, flotte rum til alle vedkommende søskende, men der var ikke et værelse til vedkommende selv, som var blevet glemt. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg, at ja, det lyder rigtigt, at det kunne være profetisk drøm. Jeg ved det ikke, men hvis det er noget, du kan genkende, den følelse omkring Gud, omkring at du er en del af Guds familie, du har en plads i Guds hus, men det kan være svært at tage imod. Måske passer jeg i virkeligheden ikke ind. Måske er der ikke en plads til mig. Uanset hvilke af de her billeder, du kan genkende dig selv i, eller om der er et helt femte billede, som jeg ikke har nævnt, som du selv tænker på. Uanset hvad, så har jeg det her billede af, at vi står alle sammen ude i en stor flod af Guds kærlighed. Jeg ved godt, det er ikke noget revolutionerende billede. Der er måske de første 100.000, der har fået det billede i forbøn. Jeg ser sådan en flod af Guds kærlighed. Men det er fordi, det er et stærkt billede. Prøv lige at rejse jer op alle sammen. Og luk øjnene. Og lovsangsbandet må gerne komme op og begynde at gøre klar. Og så se dig selv stå ude i den her flod af Guds kærlighed, som bare strømmer imod dig. Du står ude i floden, og der er noget i dig, som kæmper imod. Som ikke lader sig rive med, men som stopper og går den anden vej op imod strømmen. Måske også genkende fornemmelsen af at sidde i en kano og sejle op ad strømmen. Det er hårdt. Og jeg tror, at Gud vil sige noget til dig i dag, igennem Hoseas historie og igennem de her billeder. Hvis du genkender dig selv i Gomer, og har svært ved at tage imod Guds kærlighed på grund af mindreværd, på grund af skam, oplevelse af uværdighed, så hører Guds ord til dig. Jeg har købt dig med mit eget blod. Jeg kender din fortid. Jeg vil have dig. Jeg vil sørge for dig. Jeg vil ikke gøre dig fortræd. Jeg vil ikke omklamre dig. Jeg vil give dig tryghed. Jeg vil ære dig for den, du er. Hvis du ligesom mig mere genkender dig selv i stoltheden, der afviser Guds kærlighed, så hører Guds ord til dig. Jeg vil, at du skal lykkes. Jeg vil lære dig det, du har brug for at lykkes. Jeg vil ikke kvæle din selvstændighed eller tage den fra dig. Men du er nødt til at acceptere, at jeg er Gud. Det er mig, der er din far, og din skaber og din Gud. Et enkelt ord til dig fra salme 32. Gud siger, jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Vær ikke som heste og muldyr uden forstand. Deres kræfter tøjles med tømme og bissel, når de ikke vil komme hen til dig. Hvis du genkender dig selv i den sårede Hoseas, der har mistet, og blevet svigtet, og har brændt sig på kærligheden, så hører Guds ord til dig. Jeg kender din smerte. Jeg ved, hvad du har lidt. Jeg vil møde dig på korset. Jeg vil lade dig se mine sår. Jeg vil vise dig, hvordan dine sår også sidder på mig. Hvordan mit hjerte også er blevet knust som dit. Jeg vil tage dig med hen til den tomme grav. Og jeg vil løfte dit ansigt og se dig i øjnene. Og jeg siger dig, bare vent og se. Jeg gør alting nyt for dig.